Djelomično su nam poznati uzroci, ali uvijek ima taj neki X faktor koji je nama nepoznat, koji zašto se baš u nekom trenutku desi da bolest uđe u fazu pogoršanja, odnosno egzacerbacije, jer je to hronična kožna bolest koja dakle traje i po nekoliko godina. Razlozi zašto se ona pojavljuju primarno jeste taj što je koža ljudi koji imaju atopijski dermatitis građena na način da joj fali jedan njen sastavni element koji se zove filagrin. To je protein koji se nalazi u sasvim površnim slojevima kože i koji daje kompaktnost ćelijama tog super površnog sloja kože. Ne dozvoljava da kroz nju prolaze različiti alergeni i supstance, znači iz vanjske sredine, koji mogu prouzrokovati jednu alergijsku kaskadu, znači gdje on prodire kroz kožu, a naš organizam se protiv njega bori. Znači tu je prije svega uzrok neadekvatno građena koža. I obično činjenicu da nemamo filagrina ili ga imamo nedovoljno diktira genetička mutacija, znači nešto što smo mi naslijedili od svojih predaka. I onda često u anamnezi kod djece koja se oboljela od atopijskog dermatitisa nalazite podatak da neko od bližih članova porodice pati od neke od alergijskih bolesti, pa između ostalog atopijskog dermatitisa ili recimo rinokonjuktivitisa alergijskog ili da neko ima bronhalnu astmu. Sve je to jedna te ista genetička pozadina.